Вие сте со SPS на Македонски.
Шефот за здравство на Викторија и препорача на државната влада да ја прекине шемата со дозволи за патување на границата со Јужна Австралија од 12 декември. Јужна Австралија 10 дена поред објавува дека нема нови инфекции и од следната недела дополнително ќе ги олесни локалните ограничувања на коронавирус. Професорот Брет Сатон вели дека пристигнувањата од Јужна Австралија представуваат мал ризик за Викторија и дека властите ги проверуваат патниците од летовите. Министерот за туризам на Викторија, Мартин Пакула, рече дека Јужна Австралија се чини дека ја контролира својата ситуација и дека тој би ги поздравил посетителите од таа држава.
I think most of the travel, you know, in terms of cross-border travel from South Australia, that's been primarily an issue around that border region. So it certainly will, for those border communities, it will make their lives significantly easier.
Викторија го забележа 41-виот ден без нови случаи на коронавирус. Уште еден патник кој пристигнал во Тасманија со лет од Индија бил позитивен на COVID-19. Мажот се вратил со жена и две деца за време на викендот и во моментов се наѓа во карантин во хотел. Ова е четврти случај од истото семејство и доаѓа во време кога Тасманија се подготвува да прими повеќе летови со повратници од странство. Премиерот Питер Гатвен вели дека ја разбира загриженоста за случаите, но е убеден дека државата може да се справи со тоа.
Our systems are robust. There has been an enormous amount of work that has gone into this. We have drawn from the experience in other states to ensure that our system is robust and as tight as it possibly can be.
Господинот Гатвин најави и дека стоењето за пиење и танцувањето ќе бидат дозволени од 5 часот овој петок. Регулаторите во Велика Британија ги предупредуваат пациентите со историја на алергиски проблеми да ја избегнат новата COVID-19 вакцина по две несакани реакции. Двајца припадници на Националната здравствена служба кои ја примиле вакцината на Pfizer-BioNTech претрпеле реакција за време на програмата за масовна вакцинација. Заменик премиерот на Австралија, Майкл Маккормак, вели дека треба да се разгледа целосниот сет на податоци пред да се утврди успехот на програмата.
And that's why I'm sure the UK health authorities and officials who are managing this will do it in the best possible way. They'll learn from this, and certainly they've been advising people who do have ongoing allergic reaction difficulties perhaps to think again before they get the vaccine.
Европската агенција за лекови потврди дека сајбер напаѓачи незаконски пристапиле до документите поврзани со COVID-19 вакцината на Pfizer-BioNTech. Сверува дека не се компрометирани личните податоци на учесниците во тест фазата и агенцијата им соопшти на двете компании дека нападот нема да влијае на временската рамка за испитување на вакцината. Нејасно е кој е одговорен за нападот и на кои информации имале влијание. Од вестите од Македонија, премиерот Зоран Заев во видеообраќање до граѓаните силно го критикува бугарското вето за почеток на преговорите со Европската Унија. Ја нарече бугарската полукада тешка геостратешка грешка. Заев вели дека Бугарија застана на европскиот пат на Македонија и го прекрши договорот за добрососедство. Тоа не е пријателски, рече премиерот.
Тоа не е европски начин. За жал, Бугарија не собра сили да се однесува европски. Бугарија дозволи да испорача гест кој не покажува ни пријателство, ни братство. Ставот на Бугарија е целосно ирационален и навредлив за македонците и за целиот наш народ.
Не се исклучува можноста лидерите на Европската Унија сепак да се обидат да разговарат за Македонија со бугарскиот премиер Бојко Борисов на самитот на Унијата, што ќе се одржи денеска, четврток и утре, велат за МИА високи дипломатски извори во Брисел. По блокадата на Бугарија за почетокот на преговори за членство со Македонија и Албанија поради билатерален спор со Скопје, германскиот министер за Европа Михел Род рече дека неговата држава, која до крајот на оваа година председава со Европската Унија, не се откажува од постигнување консензус за преговарачка рамка за Македонија. Нов црн рекорд на починати во едно денонокие од COVID-19 е забележан во Македонија, откако Министерството за здравство потврди дека како резултат на компликации од коронавирусот починале дури 46 лица. Предходниот највисок број на смртни случаи беше забележан на 28 ноември, кога беа регистрирани 41 починат пациент и 16 ноември со 40 починати. Повеќе околу вестите од Македонија од прилогот на колегата. Владата на Викторија во петок официјално ќе започне својата програма со ваучери за регионален туризам за да ги охрабри патувањата и трошењата во локалните економии. Ваучерите ќе бидат испорачани во текот на неколку круга за да се промовираат патувања и летни одмори во делови на државата кои беа погодени од пожари во текот на летниот период. Туристите треба да потрошат минимум 400 долари за сместување, искуства или патувања во регионална Викторија до мај 2021 година за да добијат 200 долари назад. Веб страницата за ваучери утре наутро ќе биде достапна за апликации за кои се надеваат дека ќе обезбедат парични приливи во заедниците. Сојузниот министер за внатрешни работи Питер Датон вели дека се надева од истрагата за терористички закани ќе доведе до ресетирање на законите за национална безбедност. Зборувајќи за Sky News, господинот Датон рече дека очекува истрагата да фрли светло врз активностите на десничарските екстремисти и да даде предлог за најефикасно спротиставување. Тој нареди истрага за екстремистичките движења и радикализмот во Австралија, откако лабористите побара преглед на законите за тероризам поврзани со крајно десничарските закани.
So I hope that there's more information that's able to be provided through that committee report. But also, I think it's important for us all the time to say if there's a better way that we can do things, then we're very open to it.
На комитетот му беше кажано да даде извештај до крајот на април. Тим истражувачи од Сиднеј разви најбрза стратегија за утврдување на геномот на коронавирус во Австралија. Научниците од Гарван и Кирби институтите можат да го детектираат COVID-19 геномот за помалку од 4 часа. Експертите велат дека има потенцијал да обезбеди насоки за тоа како се поврзани случаите со COVID-19 и ќе биде од витално значење за надзорот врз здравјето откако ќе се отворат меѓународните граници. Геномската анализа стана значајна алатка во следењето на контакти за реконструкција на патот по кој коронавирусот се шири во заедницата. 18-годишник е обвинет за тероризам откако истражителите забележале негово објавување на десно-екстремистички материјал на интернет. Обвинетиот беше уапсен во Орбри во Нов Јуженфелс во средата и беше обвинет за потикнување на насилство врз членови или групи. Се тврди дека неговата комуникација преку интернет била поддржана на настан со масовни жртви и тој ги охрабрувал и другите да извршуваат дела за поддршка на десничарската идеологија. Оваа недела федералната влада нареди истрага за екстремистичките движења и радикализмот во Австралија. Обидот на коалицијата да ја направи перманентна дебитната картичка без готовина е неуспешен, откако сенаторот Рекс Патрик сигнализираше дека синеќа ќе гласа против предлогот. Пробниот период за корисниците се продолжува за уште 2 години во Јужна Австралија, Западна Австралија и Квинсленд, но некои сенатори од лабористичката партија ја означија програмата како расистичка. Во средата вечерта владата направи измени во законодавството за безготовинска помош и ги изгласа во горниот дом денеска рано наутро. Сенаторката на Северната територија од лабористите, Маландири Мекарти, вели дека политиката е дискриминаторска, бидејќи во некои држави, мнозинството приматели се од домородното население.
We've lost by one, but I just want to say to all those Australians out there who've supported us, stay strong. We're going to still keep this government accountable. We still want to see this cashless debit card gone for all Australians.
Австралија е во дискусија за билатерален договор за слободна трговија со Индија, откако индискиот министер за надворешни работи рече дека Индија нема да се приклучи на трговскиот блок, поддржан од Кина. Министерот Джей Шанкер изјави за Институтот Лови во Австралија дека се надева на силна трговска соработка со Австралија. Индија одлучи да не го подпише регионалното сеопфатно економско партнерство и отиде со другите кои го формираа најголемиот светски блок за слободна трговија, но во него не влегува Соединетите Американски држави. Комесарот за човекови права на Обединетите нации предупредува дека ситуацијата во Етиопија излегува од контрола и им нанесува штета на цивилите. Во средата етиопската влада потврди дека незините безбедносни сили пукале и привеле вработени од Обединетите нации во обид да освојат дел од воениот регион Тиграј. Мишел Бачалет вели дека има докази за кршење на човековите права и регрутирање за борбени цели на млади лица од регионот Тиграј. Комесарот вели дека треба да се преземат сите мерки за да се заштити заедницата и повика на одговорност од луѓето.
In spite of an agreement between the government and the UN, unfettered humanitarian access has not been possible. So I appeal to the government to fulfill the Prime Minister's pledge to ensure humanitarian access.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,74 американски долари и 37,37 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,40 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок 11 декември, во Перт делумно облачно со максимална 32, во Аделаид сончево максимална 30, Мелбурн делумно облачно максимална 21, Хобарт облачно максимално 18, Камбера делумно облачно со температура до 20, Сиднеј можни врнежи од дожд максимална 22, Брисбен можен дожд во попладневните часови максимална 27, во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура со максимална 34 и во Алис Спрингс облачно со максимална 28.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.